ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ሕግን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወጻኢ ስልጣን ንምጭባጥ ንዝፍትኑ ዝበልዎም ሓይልታት ኣበርቲዖም ኣተሓሳሲቦም መንግስቶም ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቅ የኽተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለምረፍዲ በሃንደበት ካቤት ጽፈቶም በቴሌቪዥን አብለሚም አብ ህጹጽ ኩነታት ፖለቲካ ተሃገር ነዝመግለጽ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አብ ዝመግለጽዮም ኮሮና ቫይረስ ኃይለ ጸገማት ተሃገር ሐዊሱ ንናይ ዘዓመት ዘሃገራዊ ምርጫ ከተሓላለፍ ምግባሩ እዚ ዘሰዓቦ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮን በኸመይ ምስጋር ከም ዝከኣል ብምስማርዮም ተዛሪቦም كلهم زقربوا مفتاح حسابات نخلو زعقابو خمزي كونو اب مغلس يوم زتزاربو قدما منيسر ابي انتوخانا علاما مفتح منقستم زرزيرو معلوم
كهج منقستو عينت يالوطا هاقيتون يالمنقست يما يسكر بكتاي
كاب حقن حق منقستاو النتن زي وطا نتهاقرون بزي منقست زي ترف كاتقال مرجات زكاير اللي زي حاتيرون موچو انزقبر نكوبيد عصر تتشعتن مكلخال زلن عاقمن عدلن زي بلاشو ناهز بديموكراسيا ومسل نوحدات احليفو زيهب اكايدو نماز اي خالوات اقامات نخن فتح منقد زخفت كخون كم زلوو منقستي اعمن الو مالو اتم قدم اي منيسراب تم مقلت يوم هاقرا بورد مرجات بسنك كورونا فيروس نتن اي جيزي سليدا هاقرا او مرچا دحر مسرازو رسني بوليتيكا تهاجر كبيل اللوم باب مقازونو زوهابو بوليتيكا ومقلاتتاتن زسم عخر كراتن رئيتوتاتن متقنن عمفتن رسني بوليتيكا تهاجرار اللوم اتوم قدامي منيسرون نزيعتم دحر مبراه كاب حقن حقا منقصاو سرعتن وزعيك وصدوز التحاسبو سقومتتات كلوم منقصوم كمزي عقصو قليت امال لوم
يفيريق منقصت بانقا زانزا يفيدرال منقصت التاننات اكبار تيزرزر ቁጥር 1 አድርጎ ያስቀምጠው
ሕገ መንግስቱ ኢፍድሪ አንቀጽ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራል መንግስቱ ዝርዝር ከሎ ቀዳማይ ገይሩ ዘቀመጠ ነት ሕገ መንግስቱ ናይ ምህላውን ምክልኻልን ሐላፍነት እዩ። ነዚ ሐላፍነት ንምፍጻም አድላይ ዘበለሱ ጉምተን መውሳድ ድልዋቲና ነዝን ምግባር ዘይን ደራደረሉ ሕገ መንግስታው ግዴታና እዩ። ብዘይ ሕገ መንግስቱን ሕገ መንግስታው ስርዓትን ምርጫን ምግባር ምብጋስ ሀገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቱ ድህንነት ሀገርን ህዝብን ክሕሉ ኽብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ኣብቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ኩሎም ሕገ መንግስቲ ሃገር ዝሰዓበ ክኸውን ካብ ምምካር ብተወሳኺ ሰብኣውነት ዘማእኸለ ክኸውን እውን መኺሮም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ክርክሮም ንመንእሰይን ኣዴታትን ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብርዎ ይምከሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣን ንክሕዙ መንእሰያት ክሃልቁን ኣዴታት ክነብዓን የብለንን ኣባይቲ ክፈርስ ሰባት እውን ክመዛበሉ የብሎም እንድሕር ምባል ስልጣን እንተዘሂብኩምኒ ሃገር ክሕምስ የኒ ዝብል ዝኾነ ከምዘይንዕገሶ ካብ ብሕጂኡ ብግልፂ ክንነግር ንደሊ ነዚ እውን ብኩሉ ነገር ድልዋት ምዃና ክፈልጥ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። መምስራት መሰጋገር መንግስቲ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንዘቕረቡ ከዓ ብመንፅር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘሎ ህሉ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኸውንን ዝረብሕን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕጋውን ሓደገኛን እዩ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።